Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Andreja Backović i Mila Đurđević. Zbog pandemije COVID-19 ova emisija je unapred snimljena. Od vesti za ponedeljak 14. decembar izdvajamo. Eksplozija u fabrici vode u Zrenjaninu, dva radnika povređena. Krizni štab vlade Srbije danas razmatra uvođenje novih mera uoči predstojećih praznika. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov danas u službenoj poseti Bosni i Hercegovini. U Sjedinjenim američkim državama počela distribucija vakcine protiv koronavirusa. U Srbiji je oblačno, u većini mesta suvo, osim na jugu i jugoistoku gde je moguća slaba kiša. Temperatura do 9 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Sukobi u bivšoj Jugoslaviji preneti u virtuelni svet videoigara. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, na internetu se može pronaći nekoliko videoigara u kojima se simuliraju ratovi na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, a neke od misija se odigravaju na lokalitetima na kojima su u realnom životu počinjeni ratni zločini. Kako na to gleda Đorđe Krivokapić, suosnivač Šer fondacije, neprofitne organizacije koja prati stanje ljudskih prava i sloboda na internetu.
Ako neko pravi mod za video igru kojom daje jednu interpretaciju nekog ratnog zločina, to treba posmatrati po mom mišljenju, isto kao da je neko napisao knjigu i objavio knjigu koju i daje interpretaciju tog istog ratnog zločina kroz neki pisani tekst.
U podcastu Zaviri ispod površine istraživali smo kako izgleda prijem u COVID ambulante. Ovo su svedočanstva građana Srbije pozitivnih na koronavirus.
To je ulazi po 10, 5, 2, 3, to se nije znalo bukvalno ko pije, ko plaća.
3,5 sata na nogama, po temperaturom je bilo baš naporno, ali zato sam odustala i nisam htjela ponovo da pokušavam narednog dana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U fabrici vode u Zrenjaninu rano jutros došlo je do eksplozije u postrojenju za prečišćavanje voda. U eksploziji su povređena dvojica radnika, jedan lakše i jedan teže, ali nisu životno ugroženi, saopšteno iz bolnice u tom gradu. Uviđaj u toku, na licu mesta su policija, vatrogasci i inspekcija. Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura izjavio je da je najvažnije da su van životne opasnosti oba radnika povređena u eksploziji u fabrici vode. Kako se navodi u saopštenju na sajtu grada, zbog uviđaja koji je u toku prekinut je dotok sirove vode u fabriku, zbog čega će vodosnabdevanje grada preuzeti javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Salapura je ukazao i da uskoro očekuje i zvanične informacije o incidentu. Direktor fabrike vode Bojan Dimkić rekao je agenciji Beta da je inspekcija na terenu i da je uviđaj u toku. Voda u Zrenjaninu zabranjena je za upotrebu rešenjem pokrajinskog sanitarnog inspektora više od 16 godina zbog povišenog nivoa arsena. Nijedna vlast do sada nije uspela da reši pitanje vode u Zrenjaninu. U proteklih godinu dana čelnici grada iz redova vladajuće Srpske napredne stranke nekoliko puta su obećavali da će voda iz novog postrojenja uskoro biti odobrena i da će zabrana biti skinuta. Međutim, do toga još nije došlo. Na dnevnom redu sednice Kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje COVID-19 danas će se naći predlog novih restriktivnih mera uoči predstojećih praznika. Prema rečima epidemiologa i člana vladinog Kriznog štaba Branislava Tiodorovića od 13. decembra za medijski javni servis, na sednici Kriznog štaba biće ocenjena epidemiološka situacija i donete mere da bi bio ostvaren cilj da u vreme praznika bude stabilnija situacija sa manje problema. Tiodorović je izjavio da prema državljanima Srbije koji žive u inostranstvu moraju biti primenjene iste mere kao i na teritorijama tih zemalja, što prema njegovim rečima podrazumeva negativan PCR test ne stariji od 48 sati ili obavezan karantin. Prema podacima Ministarstva zdravlja Srbije od nedelje od posledica infekcije koronavirusom umrlo je još 56 osoba. Od 13.707 testiranih zaraza je potvrđena kod 4.995. U bolnicama je 8.801 pacijent, od kojih je 331 na respiratoru. Prema posljednjim podacima Nacionalnog instituta za javno zdravlje na Kosovu je 12 osoba preminulo od posljedica COVID-19 u periodu od 24 časa, saopšteno je 13. decembra. dok broj aktivnih slučajeva iznosi 11.782. Premijer Kosova Abdullah Hoti je poručio da se nadležne institucije pripremaju za uvođenje neophodnih mera tokom predstojećih praznika. Hoti je na svom Facebook profilu napisao i da institucije rade naporno kako bi obezbedile vakcinu protiv koronavirusa. Deo smo programa COVAX i očekujem da ćemo dobiti vakcine za 20% građana, saopštio je Hoti. A kako u Srbiji izgleda čekanje u redu ispred COVID ambulanti u podcastu Zaviri ispod površine, istraživala je novinarka Radija Slobodna Evropa Nevena Bogdanović. Poslušajte odlomak.
To je ulazi po 10, 5, 2, 3, to se nije znalo bukvalno ko pije, ko plaće.
Stvarno, 3,5 sata na nogama po temperaturom je bilo baš naporno.
Bilo je strašno hladno, rekao sam da više ne mogu da čekam. Smatram da i treba da ima obzir prema nama, jer mi niko nismo želi da se nađemo tamo na tom mjestu.
Ovo su poruke građana Srbije pozitivnih na COVID. Poruke onih koji su među više hiljada zaraženih svakoga dana. U vestima i statistikama su broj, a u stvarnosti ljudi sa imenima, porodicama, poslovima, različitim simptomima korone i različitim iskustvima sa čekanjem u redovima ispred COVID ambulanti. Većina je poslata na lečenje od kuće, a neki su zbog težih simptoma zadržani u bolnicama. Ima i onih bez korone, ali sa drugim zdravstvenim problemima i brojem na listama čekanja za preglede i intervencije koje je pandemija odložila. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine proveravam kako stići do lekara u toku ovog talasa pandemije u Srbiji. Prva stanica, COVID ambulanta. Ako pratite podatke sa sajta Ministarstva zdravlja, u Srbiji je preko 180 lokacija gdje možete da se pregledate ako imate simptome koronavirusa. Savet prvi. Pozovite brojeve telefona najbližih zdravstvenih centara da vas upute šta treba da radite. Budite uporni dok čekate da vam se neko javi, jer moji sagovornici imaju različite iskustva. Delo je da protokol ume da varira od mesta do mesta. Razlikuje se i to koliko dugo ćete čekati na pregled i testiranje, sat, dva ili 12. Ovo je Markovo iskustvo u Beogradu.
Ja sam znači prijavio COVID ambulant na jednoj beogradskoj opštini negdje oko 13 časova. Tada mi je rečeno da sačekam nekih 2 do 3 sata, da se javim za 3 sata u ambulantu jer će otprilike tada doći do samog mog pregleda, budući da je ispred mene bilo nekoliko ljudi. U pitanju je mala ambulanta, te nije postojala neka prevelika gužva. Potom sam dobio tu terapiju koju svi dobijaju, neku vitaminsku sa hemomicinom, i onda sam nakon pregleda od strane jednog lekara, od strane tehničara mi uzet ovaj PCR test. Ja opet kažem, ja sam bio u ambulanti koja nema mnogo pacijenata, te ne mogu da se izrazim kako kad se čeka u redu ispred neke veće klinike. Ono što je neobično jeste to da za te dve nedelje faktički niko te ne zove. Znači da kažu te, ako ti se stanje pogorša, dođi, od dana prijema tog pozitivnog testa, niko te ne zove, nikakvo rješenje se ne dostavlja, možda se dostavi nekad, ne znam, ja ga nisam primio.
Dakle, Markov savjet je da prvo proverite gdje nije velika gužva. To je možda moguće u Beogradu, gdje je više COVID ambulanti, ali u drugim gradovima gdje se ljudi na jednom mestu pregledaju, to baš i nije izvodljivo. 70 km dalje od Beograda, u Zrenjaninu, Slavica, inače onkološki pacijent, nakon pojave simptoma korone, prvo se javila svom izabranom lekaru u lokalnoj ambulanti koja nije u COVID sistemu. Tada nije ni poslata na testiranje.
Operisana sam karcinom 2 puta i za mene je rizik bio zbog ove bolesti, ali radim u kolektivu gdje nas ima dosta i nisam mogla da izbegnem. Do duše nisam ni znala da imam, eto mislila sam da je obična prehlada, ali postavilo se da sam pozitivna. Ne bi još znala jer nisu me poslali odmah na testiranje. Oni što u mojoj ambulanti sam se javila i doktorka je rekla da ne dolazim ja, nego da pošaljem samo zdravstvenu knjižicu. I bio je suprug odneo, doktorka je rekla da ležim kući, dobila sam hemomicin. Dobila sam za temperaturu febrice, rekao sam da imam bolove u grudima i u zglobovima, međutim nije ništa ni preuzela, rekla je samo da ležim kući dok popijem taj lek, međutim ja nisam mogla da izdržim, zvala sam, imam rođaka u bolnici, rekao je da se javim na infektivno. Četvrti dan sam se javila u bolnicu, znači četvrtog dana sam se javila jer sam 3 dana već popila te antibiotike i tu sam preko noći oko 10 sati uveče sam otišla. Bila sam primljena, ali sam jako dugo čekala na polju i što je to jako strašno što ljudi čekaju sa tom temperaturom visokom i u tim uslovima, mislim, stvarno nema smisla da tako ljudi čekaju s temperaturama u šator, to je jako loše organizovano.
Nakon što je test potvrdio koronu, Slavici je rečeno da se vrati na infektivno odeljenje na dodatni pregled i dodatnih nekoliko sati čekanja u redu.
Ali taj dan sam 4,5 sata čekala napolju. Znači, jednog momenta sam bila malo neljubazna. Onoj sestri sam bila onako drsko, već rekla, zato što više nisam osjećala ni prste, ni. Bilo je strašno hladno, rekla sam da više ne mogu da čekam. Međutim, ona je rekla, izađite napolje i ja mogu da pozovem koga ja hoću. Jako puno ljudi je taj dan išlo preko veze. To im zameram jer oni ne mogu tako da se ponašaju. Ja znam da su zdravstveni radnici izloženi velikom riziku i sve to stoji, ali smatram da i trebaju da imaju obzir prema nama, jer mi niko nismo želeli da se nađemo tamo na tom mjestu.
Slavicin savjet je da se dobro obučete da se ne biste smrzli dok čekate, ali da obavezno odete na pregled. Nikako se nemojte sami lečiti.
Podcast za Viri ispod površine slušajte na slobodnaevropa.org. Evropska unija će se pobrinuti da i zemlje Zapadnog Balkana imaju pristup vakcinama protiv COVID-19, skoro istovremeno kada se budu pojavile na evropskom tržištu, rekli su ekspertski izvori iz sedišta Evropske unije Radio Slobodna Evropa. Naime, Evropska komisija je već obezbedila dovoljan broj doza vakcina ne samo za građane Evropskog bloka, već i za takozvane treće zemlje, kojima je obuhvaćen i region. Prema preliminarnim podacima, Brisel je naručio oko 2 milijarde doza, dok cijela Evropska unija broji oko 450 miliona stanovnika, s tim što se računa na po 2 doze vakcine za svaku osobu. Slanje vakcina u region će se prema planu obaviti preko 2 kanala. Prvi je COVAX, koji omogućava da zemlje sa visokim prihodima osiguraju da vakcina bude dostupna i za zemlje sa niskim i srednjim prihodima, kao i putem individualnih zemalja članica koje će eventualno imati višak vakcina. Eksperti Evropske unije su objasnili da će slanje vakcina iz zemalja članica Unije biti koordinisano tako da zemlje regiona proporcionalno dobiju vakcine. Ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov danas stiže u dvodnevnu posetu Bosni i Hercegovini. Lavrov će se tokom posete sastati sa članovima trojnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Miloradom Dodikom, sa Šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem, kao i sa bosansko-hercegovačkom šeficom diplomatije Biserom Turković. Prema zvaničnom protokolu, Lavrov će imati odvojeni sastanak sa Dodikom, nakon kojeg je zakazana zajednička konferencija za medije u Istočnom Sarajevu. Zbog posete Lavrova Istočnom Sarajevu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske najavilo je preduzimanje pojačanih mera bezbednosti. Poseta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Bosni i Hercegovini i Srbiji bila je planirana 28. i 29. oktobra. Međutim, zbog samoizolacije usled pandemije COVID-19, sve planirane posete tada su odložene. Danas se obeležava 25 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Parizu, kojim je okončan 3,5-godišnji rat u Bosni i Hercegovini. Povodom 25-godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma, u subotu 12. decembra građanima Bosne i Hercegovine se putem unapred snimljenih video poruka obratilo više od 20 bivših i sadašnjih visokih državnih i međunarodnih zvaničnika. Sada je vrijeme da se naprave naredni koraci ključni za budućnost. Kako bismo to uradili, moramo unaprijediti sporazum, jer namjera nije nikada bila da on bude večan. Njegovi nedostaci moraju i mogu biti popravljeni, rekao je američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson. Pored Nelsona obratili su se i ministarka spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković, visoki predstavnik Valentin Incko i šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Johan Sattler.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sukobi iz 90-ih u bivšoj Jugoslaviji nastavljaju da žive u virtualnom svetu. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, na internetu se može pronaći nekoliko videoigara u kojima se simuliraju ratovi na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, a neke od misija se odigravaju na lokalitetima na kojima su u realnom životu počinjeni ratni zločini. U prilogu Dušana Komarčevića.
Alko za Beto.
Beto, na vezi.
Jašarijeva kuća je kod vas u sektoru 1, primetujući.
Primljena.
Levi prozor.
Gađi ga.
Sad je pao sigurno.
Ovo nisu replike iz nekog ratnog filma, već razgovor grupe igrača dok igraju video igru u kojoj je jedna od misija da kao pripadnici policije Srbije likvidiraju Adema Jašarija, jednog od vođa nekadašnje oslobodilačke vojske Kosova. U igri se simulira akcija srpske policije iz marta 1998. kada je Jašari ubijen zajedno sa više od 50 članova njegove porodice. Reč je o igračkoj platformi Arma Srbija, na kojoj se korisnici okupljaju kako bi na internetu igrali simultano u realnom vremenu. Arma je pucačka video igra koja se igra iz prvog lica i u kojoj su igrači deo određene vojske i ratuju protiv kompjuterskih botova koji vode suparničku vojsku. Svoje partije, poput brojnih igrača video igara, objavljuju na sajtu YouTube, gde imaju blizu 2500 pratilaca. U februaru 2019. na ovoj platformi objavljena je i misija Operacija Račak. U stvarnom životu, u toj akciji srpske policije iz januara 1999. ubijeno je 45 civila albanske nacionalnosti, što je na koncu bio jedan od najjačih povoda međunarodne zajednice da pokrene NATO intervenciju na prostoru tadašnje Savezne Republike Jugoslavije 24. marta 1999. U opisu operacije u video igri taj masakr je, međutim, prećutan. Na istom YouTube kanalu moguće je pronaći i partiju pod nazivom Operacija Srbobran 1992. gde se simulira borba pripadnika Vojske Republike Srpske na teritoriji današnjeg Donjeg Vakufa u Bosni i Hercegovini protiv pripadnika armije BiH. U stvarnom životu za ovaj ratni zločin podignuta je optužnica protiv nekoliko lica, a slučaj je u nadležnosti posebnog odeljenja za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji ih tereti za ubistvo 28 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Prećutkivanje i negiranje ratnih zločina iz 90. godina prisutno je godinama u različitim umetničkim formama u Srbiji, pa ne iznenađuje što ga ima i u videoigrama, kaže za Radio Slobodna Evropa Maja Žilić, programska asistentkinja u nevladinoj inicijativi Mladih za ljudska prava. Ona naglašava da je mnogo problematičnije to što nosioci vlasti u Srbiji decenijama unazad negiraju ratne zločine, uprkos brojnim sudskim presudama koje jasno govore o ulozi Srbije u ratnim zbivanjima na prostoru bivše Jugoslavije.
To nam je neko i ogledalo. Ako toliko negiramo, mislim, vlast, ako se u školama uopšte ne uči taj period 90-ih, kako će onda mladi da u jednoj igrici razlikuju šta se desilo u Račku ili gde god drugde.
Maja Žilić podvlači da igrice same po sebi nisu loše, te da je odgovornost na političkim elitama. Đorđe Krivokapić, suosnivač Share fondacije, neprofitne organizacije koja prati stanje ljudskih prava i sloboda na internetu, kaže za Radio Slobodna Evropa da video igra kao vrsta savremene umetnosti ima slobodu da interpretira određene događaje u granicama koje ne izlaze iz zakonskih okvira.
Ako neko pravi mod za video igru kojom daje jednu interpretaciju nekog ratnog zločina, to treba posmatrati po mom mišljenju isto kao da je neko napisao knjigu i objavio knjigu koja i daje interpretaciju tog istog ratnog zločina kroz neki pisani tekst. Ako takva interpretacija je protivna pozitivno pravnim propisima, ako ona poziva na širenje rasne ili verske mržnje, onda takva publikacija i knjiga, odnosno takva igrica, isto mora biti zabranjene na način na koji se zabranjuje takva dela.
Za više detalja o kreiranju modova, ideji koja stoji iza toga, kao i o detaljima funkcionisanja ove gejmerske zajednice, obratili smo se posredstvom e-maila Armi Srbija, ali na postavljena pitanja nismo dobili odgovor. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nakon inicijative aktivista da umesto tradicionalnih proslava nove godine gradovi i opštine u Srbiji sredstva preusmere za pomoć deci za koju je neophodno lečenje u inostranstvu, pojedini gradonačelnici već su odgovorili pozitivno. Tako su Kragujevac, Užice, Veliko Gradište, Sombor, Vladičin Han, Pirot i Zrenjanin već doneli odluke o preusmeravanju novca ranije budžetiranog za proslavu dočeka. Priču donosi Branko Vučković.
Kristina Urošević iz Kreni promeni tima objasnila je za Radio Slobodna Evropa da je ta organizacija u gradovima širom Srbije pokrenula potpisivanje peticija kojima se traži da se novac iz budžeta planiran za proslavu Nove godine utroši za lečenje dece. Kako je navela, novac planiran za proslavu već postoji u opštinskim i gradskim budžetima i izvesno je da zbog trenutne situacije sa pandemijom, zabrane okupljanja i drugih ograničenja neće biti utrošen na koncerte, vatromete i proslave.
A sa druge strane, smatramo da je potpuno u ovim momentima nerazumno trošiti novac na bilo kakve online proslave, već da ovaj novac treba da uložimo u decu i da slavljenjem ove godine eto, znamo da smo možda nekome drugom pružili šansu da proslavlja neke buduće nove godine.
Nikola Dašić, gradonačelnik Kragujevca, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je gradsko veće već donelo odluku da se sredstva za doček nove godine preusmere za lečenje bolesne dece.
Smatram da ovo nije godina kojoj je potrebno nešto previše slaviti, ovo je godina borbe, kada moramo budemo jedinstveni, a i deo te jedinstvenosti svakako jeste i briga prema našim najmlađima i onim najugroženijima koji boluju od retkih bolesti i kojima drugačije nije moguće pomoći, i mi smo rešili da prosto te inicijative svakako prihvatimo.
Republički fond za zdravstveno osiguranje je za lečenje dece u inostranstvu tokom 2019. godine isplatio 420 miliona dinara. Međutim, na društvenim mrežama se svakodnevno pokreću kampanje za sakupljanje sredstava za lečenje dece. Među njima je i Minja Matić iz Kragujevca, stara 14 meseci. Za njeno lečenje u Americi potrebna je izuzetno velika suma novca, koja je prema navodima njenog oca Ivana Matića, zahvaljujući humanim ljudima, dostignuta za 4 meseca.
Naravno, svaki dinar je dobro došao. Mi smo se borili za najskuplji lek na svetu, znači koji košta da je verovatno 2,4 miliona dolara.
Matići su bez državne pomoći uspeli da obezbede 2 miliona i 400 hiljada dolara. U kampanji za Minjinu šansu da ode na lečenje u Ameriku borila se i pevačica Marija Šerifović, koja je pesmom Molitva pobedila na Eurosongu u Helsinkiju 2007. godine. Tokom njenog tročasovnog online koncerta, održanog početkom decembra, stiglo je više od 100.000 SMS poruka sa uplatama za Minju. Ona je rekla da slanjem SMS poruka podržava sve humanitarne akcije za lečenje dece i da je sada to prvi put učinila javno.
Ja se uglavnom ne oglašavam kada je u pitanju pomoć takvim licima, već to uglavnom radim onako u miru i tišini, tako što plaćam novac, bez da bilo koga obaveštavam o tome. Međutim, samo ono pretrpala previše, neću reći pritiska, ali previše me ljudi kontaktiralo iz mog grada kako bih pomogla male Minji, eto, to je negdje glavni razlog.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa je navela da podržava inicijativu da se sredstva koja su planirana za novogodišnje proslave iskoriste za pomoć deci koje je potrebno lečenje u inostranstvu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Distribucija vakcina u Sjedinjenim Američkim Državama, koje bi prioritetne grupe trebalo da počnu da primaju od ponedeljka 14. decembra, predstavlja izazov zapanjujućih razmera i jednu od najkomplikovanijih logističkih misija u istoriji Sjedinjenih Država, koju su američki zvaničnici uporedili sa danom D, kao početkom kraja pandemije koja je poremetila ekonomiju i svakodnevni život, pišu svetski mediji. Avioni i kamioni počeli su prevoz prvih odobrenih vakcina protiv koronavirusa širom Sjedinjenih Američkih Država ovog vikenda, piše Financial Times. Posle odluke Američke uprave za hranu i lekove u petak da odobri vakcinu Pfizera i BioNTech-a, prvo će biti distribuirano 2,9 miliona doza, dok će još 2,9 miliona biti poslato za drugu vakcinaciju posle 3 nedelje. Prve pošiljke će u ponedeljak biti na 145 lokacija u 50 država, uglavnom u velikim bolnicama koje mogu da čuvaju vakcinu na minus 70 stepeni Celzijusa, dok će prve vakcine van zdravstvenih ustanova biti date ubrzo posle toga. Američki general Gustave Perna, zadužen za distribuciju vakcine, insistirao je da su Sjedinjene Američke Države na putu da do kraja godine dostave 40 miliona doza, mada to zavisi da li će Modernina vakcina biti odobrena ove nedelje, navodi Financial Times. Amerikanci će početi da primaju vakcine nakon što je tokom vikenda ponovo zabeležen rekordan broj umrlih od koronavirusa u jednom danu, ukazuje BBC. U subotu je u Sjedinjenim Državama, prema Univerzitetu Johns Hopkins, zabeležen 3309 smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19, što je najviše umrlih u jednom danu bilo gde u svetu. Očekuje se da američke zdravstvene vlasti daju prioritet zdravstvenim radnicima i stanarima domova za stare, navodi BBC, ukazujući da će Amerikanci koji nisu u najprioritetnijim grupama verovatno moći da dobiju vakcinu u januaru, dok će u aprilu biti opšte dostupna. Odobrenjem za Pfizer-BioNTech vakcinu počela je jedna od najkomplikovanijih logističkih misija u istoriji Sjedinjenih Država. Obeležavajući novu fazu pandemije, ocenjuje Washington Post. Najambicioznija kampanja vakcinisanja u američkoj istoriji je izazov zapanjujućih razmjera, ocenjuje New York Times, i ukazuje da je početak vakcinisanja prvi korak ka cilju da se do proleća imunizuje dovoljno Amerikanaca kako bi se konačno zaustavilo širenje virusa koji je ubio skoro 300.000 ljudi u Sjedinjenim Državama, poremetio privredu, obrazovni sistem i svakodnevni život. Mada je brz razvoj vakcine i njeno odobrenje na osnovu podataka koji pokazuju da je efikasna 95%, mnogo toga, naglašava list, u komplikovanoj sljedećoj fazi može da pođe naopako. Jedno od najvećih otvorenih pitanja je koliko će Amerikanaca oklevati da primi vakcinu, ukazuje New York Times. Anketa Centra Pew, sprovedena krajem novembra, ustanovila je da je 18% reklo da definitivno ne bi primilo vakcinu da je dostupno danas, a 21% da verovatno ne bi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Američki predsjednički izbori održani su pre 5 nedelja, međutim zvanične potvrde o pobedniku još nema, iako prebrojeni glasovi ukazuju na to da je izabrani predsjednik demokrata Joe Biden. Danas je prvi korak u njegovom zvaničnom potvrđivanju, budući da se sastaje izborni, odnosno elektorski koleđ. Oni ubacuju svoje glasove koji se zatim broje u kongresu. Više detalja o tome kako taj proces funkcioniše u prilogu Ajle Obradović.
Elektori se sastaju u glavnim gradovima Saveznih američkih država 14. decembra kako bi formalno izabrali Joea Bidena za sljedećeg predsjednika SAD-a. Rezultati će biti poslani u Washington i izbrojani na sjednici kongresa 6. januara, kojom će predsjedavati potpredsjednik te zemlje Mike Pence. Rezultati izbora pokazuju da je Biden, bivši potpredsjednik iz Demokratske stranke, osvojio 306 od 538 glasova elektora, što premašuje potrebnih 270. Donald Trump, aktuelni predsjednik SAD-a, je osvojio 232 glasa elektora. U 32 države i distriktu Kolumbija elektori su zakonski dužni glasati za onog kandidata koji je osvojio više glasova u toj saveznoj državi. Elektori skoro uvijek glasaju za pobjednike u toj zemlji. Svaka politička stranka koja ima predsjedničkog kandidata bira svoje elektore u mjesecima prije izbora. Proces izbora elektora razlikuje se ovisno o državi. U nekim državama stranke biraju elektore na lokalnim ili državnim konvencijama, dok ih u drugima bira rukovodstvo stranke. U Pensilvaniji, na primjer, predsjednički kandidati sami biraju svoje elektore. Prema američkom ustavu, predsjednik mora dobiti većinu elektorskih glasova. Ako niko ne osvoji većinu, odlučuje zastupnički dom. Biden je osvojio više od 7 miliona glasova od Trumpa, međutim to ne igra nikakvu ulogu. Pet je predsjednika izabrano iako je njihov protivnik osvojio više glasova građana, a posljednji put Donald Trump prije 4 godine. Glasovi elektora ove godine privukli su više pažnje nego inače, jer je predsjednik Donald Trump odbio priznati poraz na izborima, nastavljajući s neutemeljenim optužbama oko izborne prevare. Prethodnih sedmica republikanci su pokušali pravnim putem osporiti rezultate izbora, što su suci odbacili. Trump i njegovi republikanski saveznici pokušali su prošle sedmice nagovoriti Vrhovni sud da odbaci 62 elektorska glasa u 4 države koje su glasale za Bidena. Sud je to odbacio u petak, prenosi AP. Hillary Clinton, bivša američka državna sekretarka i prva dama, je među elektorima iz New Yorka, što je sama ranije objavila, navodeći da je uzbuđena što će dati svoj glas Bidenu i izabranoj potpredsjednici Kamali Harris. Biden planira da se obrati naciji nešto kasnije 14. decembra, nakon što elektori glasaju. Bilo koji spor u kongresu oko glasanja mora se riješiti prije 20. januara, odnosno inauguracije novog predsjednika.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Mila Đurđević. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Želimo vam prijatan dan!